barn í dalnum sem datt honum gat, en það fyrir neðan ókindin sat, en það fyrir neðan ókindin ljót, náði hún svo naumlega neðan í þess fót, náði hún svo naumlega neðan í það barn, hún dróði át úr bænum og dustaði hjarn. Hún dróði át úr bænum og dustaði fenn, ætlaði ég úr því hrykki ein lítil tönn, ætlaði ég að úr því hrykki auga þess blátt, kallaði hún mig kæti og hvað við að þátt. Kallaði hún mig kæti, kindin minn góð, þetta hefur þú fyrir þín brekka hljóð. Þetta hefur þú fyrir þitt brekka stát, maklænt að væri, ég minkaði þinn þrótt. Maklegt að, nei, hver? Nei, ég átti ekki og hvað við að þátt. Kallaði hún mig kæti, kindin minn góð, þetta hefur þú fyrir þín brekk og hljóð. Kallaði hún mig kæti, nei, þín góð. Það er allt fram á nótt. Já, maklegt að væri ég minkaði þín þrótt, ókindin landið allt fram á nótt. Ókindin landið að í þeim stað, þangað til hún síðir að þar kom maður að. Þangað til hún síðir að þar kom maður einn, upptók hann barnið og ekki vera seinn. Upptók hann barnið og inn í bæinn veik, en ókindin hafði sig hraðast á kreik. Ókindin hafði sig allt á hann í fljót, en barnið á lagði brekinn sín ljót.